Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smelík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš podcast právě začíná. V našem podcastu se často bavíme o digitalizaci průmyslu. Digitalizace průmyslu má však spoustu úskalí a jedním z nich je, že pokud chceme digitalizaci dělat dobře, tak potřebujeme moderní síťovou infrastrukturu. A abychom měli dobrou moderní síťovou infrastrukturu, tak na to potřebujeme většinou odborníky. A já jsem moc rád, že dnes takového odborníka máme. Je jím Ondřej Oubrecht, který mnoho let působí jako konzultant v oblasti síťové infrastruktury, která podporuje nasazování nejnovějších technologií, jako například privátní 5G sítě. A co je nejdůležitější, v současné době působí jako konzultant v NTT Czech Republic a mám ho tady ve studiu, aby nám ty otázky síťové infrastruktury trošku osvětlil. Vítám vás.
Dobrý den.
Možná v tom osvětlení začneme přímo v tom NTT Czech Republic a mě by zajímalo, mohl byste našim většinovým posluchačům představit společnost? Přiznám se, na trhu a průmyslu působím poměrně dlouho, ale vazby NTT Czech Republic a přesně to, co děláte, mi zůstávalo skryto do té doby, než jsme se domluvili na toto povídání. A poprosím vás, abychom nezůstali skryti, hlavně NTT, aby nezůstalo skryto našim posluchačům.
Tak NTT je vlastně jedna velká skupina. NTT znamená Nippon Telegraphen Telephone Company, což tato společnost byla založena před mnoha lety v Nipponu a opravdu začínala jako telegrafní společnost. Nyní NTT vlastní spoustu divizí, například NTT vlastní flotilu lodí, které pokládají transatlantické optické kabely. NTT je Tier 1 operátor, to znamená, že poskytuje telekomunikační propoje právě na mezikontinentální úrovni i dalším operátorům. A NTT Česká republika, tak vlastně naše působení je na poli síťového integrátora. Jsme gold partnerem spousty dodavatelů. Jedním z nich a tím vlastně největším je Cisco. A máme spoustu divizí. Jedna z nich je networking, což je síťová infrastruktura, tak v té působím já. Samozřejmě tam je sekurita, call centra a spousta dalších služeb, data centra a podobně.
Já jsem naznačil v úvodu, že dnešním tématem povídání je, jak přistupovat k moderní síťové infrastruktuře. A to jako základní kámen pro ICT. A mě by tak nějak laicky zajímalo, jak taková moderní struktura dneska vypadá?
Tak základní rozdíl je ten, že pokud dělíme sítě na pobočkové sítě, což jsou VAN, LAN sítě, což jako sítě v rámci budov nebo areálů, tak moderní síť má nad sebou jeden kontroler. To znamená, že všechna zařízení v této síti jsou kontrolována nějakou jako entitou nebo virtuální instancí, která má své uživatelské rozhraní a vy tu síť nastavujete jako celek. To znamená, že konfiguraci provádíte většinou přes grafické rozhraní z jednoho místa. Ta síť funguje jako senzor, je to mnohem bezpečnější a samozřejmě i mnohem jednodušší na správu. Takže jste schopni z jednoho uživatelského rozhraní jedním kliknutím, jedním nastavením pravidel, ty pravidla poslat vlastně do celé té sítě a ta síť takto funguje.
Já jsem před naším povídáním samozřejmě nemohl čekat, až mi NTT Czech Republic představíte, tak proto jsem si malý průzkum stihl udělat sám a mimo jiné jsem zjistil, že už 10. rokem podle studie Gartner jste vyhodnocováni jako lídr v magickém kvadrantu v oblasti síťové infrastruktury. Čemu za takové ocenění vděčíte?
Tak samozřejmě je to globální profesionální přístup, Je to i to, že my jako NTT, pokud například prodáváme nebo zákazníkovi poskytujeme OneSíť, což je pobočková síť na mezinárodní úrovni, tak pro něj zajistíme kvalitní služby ve všech zemích, včetně lokální instalace, správy a podpory. Jo, například produkty Cisco SD WAN a podobně, tak ty zákazníkům dodáváme po celém světě a v nějak v nezměněné kvalitě se stejnou podporou, to znamená, že ty sítě mají garantovanou dostupnost a je to samozřejmě i přes s naší konektivitou. Jo, takže ty linky u těch mezinárodních WAN sítí jsou od nás, plus i ta třeba SD WAN síť.
Těm současným možnostem se určitě dostaneme, ale mě by zajímalo trochu se podívat zpět do historie. Dokážete jmenovat nějaké pilíře, které dostali tu síťovou infrastrukturu do bodu, ve které jsme dnes a postupně i NTT Czech Republic posunulo v technologiích tam, kde je dneska nabízí?
Tak pokud se podíváme historicky, tak jedna věc je, která tlačí vývoj, to je potřeba trhu, potřeba toho, aby se sítě dali uřídit. Jo, že nikdo nebude rozporovat, že od, řekněme, 90. let minulého století vlastně ty nároky na síťovou infrastrukturu exponenciálně rostou. To znamená, že ty sítě musíte zabezpečit, musíte kontrolovat, co má v nich teče, musíte je dokázat spravovat, konfigurovat. Neroste nějak zásadně počet zaměstnanců v IT, to znamená, že ty systémy se musí vylepšovat, aby vlastně menší počet lidí dokázal efektivně, anebo spíš stejný počet lidí dokázal jako pokrývat ty rostoucí nároky. No, takže to je tlak, který vlastně potom výrobci zohledňují ve svých plánech vývoje. No a jedním z těch segmentů je, že už v minulosti vlastně v těch providerských sítích bylo běžné, že máte jeden dohledový systém a tím řídíte určité části sítě, přenosovou, logickou a další, jako máte na to jeden systém. To vlastně se začalo používat i v lokálních sítích, takže VLAN, v SD-WAN, kde také máte jeden kontroler, který nastavuje pravidla. Navíc nad tím běží různé analytické systémy, síť funguje pro ně jako detektor, kde umělá inteligence zpracovává nebo analyzuje ten provoz v síti, pokud najde nějaké odchylky a podobně, tak už třeba to začne vyhodnocovat jako bezpečnostní riziko. Takže i tyto funkce asi se do těch technologií přidávají a ten hlavní důvod je ten, že sítě musí být čím dál víc zabezpečené a musí odolávat vlastně tomu technologickému vývoji na té druhé straně. Navíc se stejným počtem lidí potřebují být jednoduše spravovatelné a jednoduše monitorovatelné.
Já chápu, že společnosti jako kladou vyšší nároky. Na druhou stranu taky znám svoje průmyslníky. A v průmyslu často cesta digitalizace znamená odkládat, některé firmy tak mají, odkládat investice na dobu nezbytně nutnou. A mě by zajímalo, když se podíváte z globálu na firmy působící v průmyslu, jak na tom jejich infrastruktura je? Jsou opravdu na té úrovni, na které můžou být? A nebo bohužel v té České republice spíše převládá to, že máme starší infrastruktury a ty novější zatím neprosazujeme tolik, kolik bychom mohli?
Já bych řekl, že zákaznice se dělí na několik částí. Jedna z nich je, že opravdu jsou firmy a výrobní závody, které si i v České republice, kteří si uvědomují, že výpadek infrastruktury znamená zastavení výroby, to znamená velké finanční ztráty. Proto ta infrastruktura má maximální prioritu a prostě berou, že musí fungovat a investují do nich. Patří do ně i moderně nově postavené továrny, které už sledují ty standardy Industry 4.0, jo, plná digitalizace, tak samozřejmě tam ta infrastruktura je vždy ta aktuální, nejmodernější v té době té výstavby a pravidelně se obnovuje, je dobře supportovaná. Potom samozřejmě máme ten střední segment, kde infrastruktura je dostačující, je supportovatelná, ale ti zákazníci jsou opatrnější v nasazení nejnovějších technologií. Jo, trochu se snaží na tom šetřit, ale ne ještě extrémně. To znamená, že pořád tam mají určitou podporu těch zařízení, pořád jako se snaží, aby byly aktuální a podobně. A tito zákazníci tu nejmodernější infrastrukturu většinou nasazují společně s různými novými projekty. Například, když řešíme nasazení privátních 5G sítí, tak často to jde s tím, že zákazník bude nasazovat různé robotické systémy, autonomní dopravníky, které se budou pohybovat po areálu, potřebují mít výborné pokrytí, tak pak se zákazníkem konzultujeme, jestli nasadit Wi-Fi 6, privátní 5G síť a už asi dochází k modernizaci infrastruktury, protože je to spojené s nějakou potřebou, s nějakým projektem. A pak samozřejmě jsou i u nás výrobní závody, kde se na infrastruktuře zásadně šetří. Je tam dokonce i třeba hardware, víceméně výběr z nějakého e-shopu, nějak to funguje. A samozřejmě tam asi musí být benevolentnější k různým výpadkům, jo, nebo IT bude pod velkým tlakem, aby udrželo tu síť funkční. Jo, protože takových zákazníků se kouká na náklady a samozřejmě uvědomí si, že ty velké náklady s výpadkem a se zastavením výroby, až když něčemu takovému dojde.
Když mám to štěstí a jsem ta firma, která nekouká na ty náklady a budget není to podstatné, ale chci mít to nejlepší, jaké jsou teda ty moderní technologie, které se prosazují do průmyslových areálů v oblasti infrastruktury? Co je to, o čem bychom se dneska měli bavit z hlediska investic právě teď?
Tak pokud vezmu technologie v rámci jako jednoho průmyslového areálu, tak samozřejmě jsou to software definované lancítě, takže lancítě s nějakým kontrolerem, těm lancítím přidávám samozřejmě i Wi-Fi síť jako jejich součástí. Bavíme se o privátních 5G sítích, které běží na licencovaném pásmu, to znamená, že tyto sítě rušit je nelegální. V tu chvíli vlastně ten, kdo by tu síť zarušil, tak nese náklady za výpadek výroby. Takže už se to blíží té kvalitě fyzického připojení. Jo, podobné sítě a samozřejmě dodavatel, který je schopný garantovat podporu. To znamená, že když zařízení má výpadek, tak dodavatel ho třeba je schopen do 30 minut vyměnit. Jo, bavíme se o prvcích někde kórových, jo, a podobně. Takže tohle je potřeba samozřejmě, nedílnou součástí toho je zabezpečení takovéto sítě, takže podobní zákazníci třeba nás mají jako konzultanty, dodavatele, správce takovéto infrastruktury, kde jim pomáháme se o ní starat. Jo, nebo případně u jiných děláme celou tu architekturu, jo, pak jim s tou zprávou pomáháme a minimálně třeba děláme ten support.
Když jsme zmínili to zabezpečení 5G sítí, tak kolem 5G samozřejmě při nástupu ve veřejném sektoru, někdy v odborném veřejnosti, bylo několik mýtů. To, že nám to zabije včely, to doufám jako řešit nebudeme, ale zůstaňme u té bezpečnosti. Obávají se ještě zákazníci toho, že ty 5G sítě můžou nést nějaké bezpečnostní riziko? A nebo i tohle to už se podařilo vyvrátit, protože mi je jasné, že to zabezpečení tam je na vysoké úrovni?
Tak ono záleží, jaké bezpečnostní riziko myslíte. Zákazníci, kteří měli na mysli bezpečnostní rizika v rámci toho té síťové infrastruktury, tak tam samozřejmě privátní 5G sítě jsou kvalitně zabezpečené. Jo, přístup do té sítě je spojen s telefonním čipem SSID, prostě bez eSIM nebo fyzické SIM se do té sítě to zařízení nedostane. Je možné tam nastavovat právě v rámci zabezpečení i SIM lock, například na jednotlivé senzory a podobně, aby ta SIM karta nešla vyndat a dát do jiného zařízení a tak. Takže po této stránce ty sítě jsou zabezpečené. Jo, u některých technologií se i řeší sekundární autentifikace přes Radius server, aby přesně ten klient té sítě měl přesně dané místa nebo access list, kam se smí dostat. Můžete tam řešit i směry komunikace, jo, můžete monitorovat i množství, můžete monitorovat datové toky a podobně. Takže podobné sítě je možné jako velice dobře zabezpečit. No a pokud zákazníci mají na mysli taková ta ohrožení, jako že to bude víc vyzařovat a tak, tak tam mám jedinou odpověď, že na těch frekvencích, na kterých ty privátní 5G sítě budou operovat, tak tam už jako vysílání probíhalo, zase jako byly uvolněny, no a v rámci fyzikálních zákonů tam není žádný rozdíl v tom vysílání. Prostě určité spektrum pokryjete určitým výkonem a to má nějaký vliv.
Já se přiznám, jsem poměrně rád, že tady mám někoho, kdo se v problematice hodně vyzná, protože není to tak dávno a do redakce mi přišla tisková zpráva, která se zabývala vizí 6G sítí. A v ten moment já jsem si pomyslel, jestli už jsme jako tu pátou generaci vyčerpali, já mám pocit, že je to ještě velké téma, kterému skoro nikdo nerozumí pořádně, ale už mi přišla vize 6G sítí. Je opravdu čas bavit se od 6G, anebo to je opravdu nějaká futuristická vize, nebo už opravdu přecházíme na šestou generaci?
Takhle to je o to, co nazýváte šestá generace, protože 5G sítě, teď vlastně další jejich rozvoj je v tom release 2.0, kde budou jako oficiálně další funkce pro 5G sítě, jak taky pro privátní 5G sítě lepší geolokace. Pokud vezmeme sítě šesté generace, tak zaprvé, co tím vůbec můžeme nazývat, jo, tak a kdy jako budou reálně nasaditelné. Ono celkově tam vlastně zrychlují datové toky s tím, že se používají vyšší a vyšší frekvence, jo, i v privátních 5G sítích budete mít takzvané milimetrové vlny, což by bylo někde kolem 28 GHz. Samozřejmě ta plocha pokrytí, vliv počasí na čím vyšší jako frekvenci, tak ty jsou nezanedbatelné. Jo, ještě, takže to bude mít specifické využití, jo, už u těch, myslím si, už u těch milimetrových vln to bude tak na hraně, pokud vezmeme v 6G sítích, že ještě jako by se ta frekvence zvýšila, tak samozřejmě záleží na tom vývoji, jestli jako bude možné překročit ty fyzikální zákony a to, že ty nejvyšší frekvence dokáže odstínit i třeba prach a podobně. Jo, protože jakmile vlnová délka je menší než zrnko prachu nebo kapka vody, tak vlastně ten objekt dokáže to vysílání odrazit někam jinam. Jo, to znamená, že se nedostane k tomu uživateli. Jo, v tu chvíli to jako v laboratorních podmínkách funguje, ale nebude to fungovat tak dobře někde mimo jako venku.
Takže nemám čekat, kromě nějakých marketingových triků, že bychom měli brzo 7, 8, 9G a měl bych se ještě
dočít. Tak asi tak, jo. To je můj osobní názor, že spíš jako se to bude využívat jako marketing.
Když dojde na IT řešení, tak hodně firem požaduje co největší otevřenost systému. Vy ve svých nabídkách deklarujete, že jste nezávislí na poskytovateli, nezávislí na druhu připojení a v podstatě to vypadá, že nabízíte univerzální řešení pro každého. Má vaše nabídka nějaké limity?
Tak tohle se týká SD-WAN sítí. Jo, SD-WAN sítě jako takové vznikly právě hlavně z toho důvodu, aby byly nezávislé na použitém připojení, protože SD-WAN síť jako taková je WAN síť, která může být i v rámci celého světa mnoha set poboček, máme spoustu takových klientů, tak má jeden kontrolér, nastavujete si na tom kontroleru pravidla komunikace, ta sítě je zabezpečená, většinou nativně používá IPsec, takže může používat i internetové přípojky a vy, když změníte providera nebo přípojku, tak ji připojíte pořád do toho samého routeru, no a ta komunikace pořád má stejná pravidla. Jo, samozřejmě vliv parametrů linky, jako je zpuždění latence, jitter a podobně, tak ztrátovost paketů, tak ten tam je, ale to je tak jediný vliv. A pokud SD-WAN síť má k dispozici víc připojení, tak dokáže využívat takzvané předefinované quality of services, to znamená, že aplikace prioritizuje a to nejlepší připojení využívá třeba pro business critical aplikace. Takže v tomhletom případě my třeba využíváme Cisco SD-WAN, jako nejenom tuto technologii, ale z velké části dodáváme tu nejkvalitnější, dá se říct, no a v tu chvíli, jako vy jste opravdu nezávislí na tom fyzickém připojení. Jo, takže výhoda je, že když nejste s linkou spokojeni nebo chcete si přikoupit levnější lokální internetovou přípojku, jo, tak můžete pořád mít jako kvalitní linku pro kritický provoz a zbytek provozu posílat jako přes méně kvalitní připojení, případně v rámci kvosu jako tam rutovat jednotlivé aplikace.
Já jsem pochopil, že ten SD-WAN je teďka jedno z takových nejzajímavějších témat, které sledovat. A souvisí to nějak s tím, že kdybych to zjednodušil, že jsme přešli v průmyslu hodně na dobu cloudovou, automatizovanou, je právě proto teďka ten rozvoj SD-WAN něco, co dává větší smysl?
Takhle, v minulosti to dávalo smysl, protože jste měli připojení důležitých lokalit a to bylo 1+1. To znamená, že jedna linka běžela, druhá linka byla v záloze. Oni chtěli využívat zákazníci obě ty linky a v případě výpadku posílat do té zbylé linky jenom ten kritický provoz. Potom postupem času právě s nasazením cloudu ten routing v síti, řešení quality of services začal být důležitější a důležitější a nyní jako je klíčové právě v SD-WAN, že tato síť je ideální doplněk k tomu, když máte někde centrálu v cloudu nebo máte hybridní datacentrum. Jo, to znamená, že máte AWS, Azure, Google a něco třeba máte někde po světě on-premise. Tak v těchto těch případech je SD-WAN ideální řešení.
A to znamená, že takové to tradiční WAN řešení už dneska neobstojí, nebo je to dobrá alternativa?
No, víceméně používá se, u těch nadnárodních sítí se jako už delší dobu nepoužívá. Jo, dá se říct, že klasická WANka, která je konfigurována každý router zvlášť, bez nějakého kontroleru, tak to se snad nově nikde nenasazuje, nebo nevím o tom. U těch mezinárodních sítí lokálně, tak to v rámci třeba České republiky, když jsou ty pobočky, tak tam vždycky záleží na tom, jaká je dostupná konektivita a podobně, takže tam ještě tyto sítě fungují, ale jinak dává smysl jako nasazovat SD-WAN a ve většině případů k tomu dochází teď.
My jsme tady některé benefity toho SD-WAN zmínili, ale zkusím je vyjmenovat, jak je deklarujete. Je to efektivita, bezpečnost, kontrola a monitoring jednotného zařízení. Jak to teda funguje v praxi, ty benefity? Co to té firmě dává? Proč to si má vzít z toho rozhovoru? Mám tradiční řešení a teďka si říkám SD-WAN, možná to je pro mě. Tak co to skutečně přinese? Buďme proaktivní v marketingu a nabídněme SD-WAN.
Dobře, takže přinese to, že zákazník vlastně se nemusí, má jedno uživatelské rozhraní, které řídí celou síť. Když může si pobočky rozdělit do jednotlivých tříd, těm třídám přidělit šablony konfigurační, když deployuje novou pobočku, tak pokud je zaregistrovaný u výrobce, tak výrobce pošle to zařízení přímo na tu pobočku, tam pomocí plug and play se to zařízení samo zapne a zákazník buď to se může i samorovnou připojit, nebo ho zákazník jenom povolí v tom centrálním řídícím systému. Není potřeba vlastně vyjezt nějakého znalého technika na místo, jo, stačí jenom, když někdo připojí správně konektory. Výhoda další je, že pokud mám síť SD-WAN a chci změnit providera, tak změním providera, ale nezmění se mi konfigurační šablona na tom mém zařízení SD-WAN. To znamená, že ta pobočka používá pořád stejná pravidla a pořád stejné zabezpečení. Jo, pouze se mi změní ty přenosové parametry a změní se mi rychlost. Změní se mi vlastně to, s čím ta síť pracuje. Ale nemusím jako tam dělat nějaké zásadní konfigurační změny. Jo, to znamená, že pokud jsou nastavené třeba quality of services, což mám na jednou možnost nastavovat, tak řeknu, že firemní CRM aplikace má maximální prioritu, ta musí komunikovat vždycky přes tu nejkvalitnější linku. To samé můžu nastavit nějaké parametry třeba pro hlasové přenosy, jo, pro Teamsy, WebEx a podobně. Jo, takže tyhle aplikace zase budou komunikovat třeba skrz linku nebo skrz spojení s nejnižší latencí. No a pokud linky začnou chybovat, mají tam nějaké výpadky, tak se pořád ale dodržujou ty parametry, které jsem si přednastavil. Jo, to znamená, že pro nějakou aplikaci je důležitá ztrátovost paketů, takže se používá pro tu aplikaci vždycky ta linka s nejnižší ztrátovostí paketů. Pro jinou je důležitá latence, používá se ten IPsec tunel, ten spoj s nejnižší latencí a podobně. No a to funguje, vlastně tato logika funguje pořád, i když se to připojení mění, nebo i když já ho vyměním. Já vás samozřejmě ta jednoduchost toho dohledu a té zprávy, protože já vidím někde v centrálním kontroleru, kolik je tam poboček, co se tam děje, jaká mi tam teče komunikace. Jo, mám z toho i analytická data, třeba o využití linek, o tom, kde jako to připojení už začíná být nedostatečné. Jo, takže tyhle věci jsem schopen i předvídat.
My jsme si řekli, co by ideálně firmy měly dělat, co jim to přinese, ale přece jenom jsou v českých podmínkách nějaké limity, proč se tady tohleto nedaří. A třeba když vezmu vás jako nadnárodní firmu, dokážete udělat nějaké srovnání, v čem třeba české firmy jsou specifické, jestli je to ta neochota investic, nebo větší ochota, nebo větší experimentování. My jsme v průmyslu hodně kreativní, tak doufám, že jsme kreativní v zabezpečení sítí a tvorbě infrastruktur. Tak jestli nějaká specifika znáte a jestli se v něčem lišíme, tak bych to rád teďka slyšel.
Tak pokud je v České republice, jsou jako centrály nějakých skupin, které jsou mezinárodní, mají více poboček, tak v těch mezinárodních sítích víceméně všude se řeší nasazení SD-WAN. Ať je to s námi nebo s naší konkurencí, tak většinou řeší nějakou SD-WAN technologii, protože to dává smysl a tam se ničím nelišíme, dá se říct. V těch lokálních sítích je to i o tom, že tady v rámci České republiky NTT, jak je Tier 1 operátor, tak nemá lokální infrastrukturu. To znamená, že lokální infrastrukturu tu mají pořád lokální telekomunikační operátoři, jo, a někdy je třeba MPLS od nich levnější v rámci České republiky. Jo, v rámci mezinárodních sítí to neplatí, ale v rámci České republiky někdy to je levnější, někdy to je dražší a často se nasazuje SD-WAN tam, kde třeba není tak kvalitní připojení na ty dané lokality technicky, tak ta SD-WAN síť dokáže vlastně se snaží různými technologickými postupy z více linek, z více připojení, jako dělat i třeba pomocí duplikování provozu, tak se tu dostat té kvality, která třeba je nutná pro ty dané klientské aplikace, které přesto tečou.
Kdybychom chtěli poradit, předpokládám, může nás poslouchat manažer průmyslové firmy a ten si odnese to, že možná chce investovat do nové infrastruktury a kromě toho, že přepošle tenhle ten podcast svému manažerovi IT, tak možná bych chtěl mu dát i nějaké prvotní zadání. Do čeho by se mělo investovat? Řekli jsme, SD-WAN sítě jsou jasná volba, ale jaké by byly ty první kroky?
Takhle, ono to není jenom SD-WAN sítě, jsou to i LAN sítě. Jako zprvé by si každý zákazník měl říct, co přesně potřebuje. Kam se bude ubírat jeho biznis, kolik na to má rozpočtu, protože nedá se často, jako já musí počítat se svými finančními možnostmi a s tím, co je priorita, kdy udělat si nějaký plán. My jsme schopni třeba to zákazníkům našim s tím plánem pomoct, jo, v rámci konzultací, ale kam se bude ubírat zákazníků v biznis, tak to ví nejlépe on. Jo, on ví, co bude potřebovat nasadit, tak když my dostaneme úkol, jakou technologii nebo co bude nasazovat, tak pak se snažíme mu říct, jaké možnosti má v rámci té infrastruktury. Jo, takže to už jsme pak v té fázi, že řešíme jasné technické zadání pro síťovou infrastrukturu a tam potom už jako vybírat technologie, která je poplatná této době a má možnost třeba, jako bude rozvíjena třeba dalších minimálně 5 let, jo, protože všechno se plánuje minimálně na 5 let, nebo většinou to doporučení je ta obnova těch zařízení po 5 letech, jo, nebo po 7, jo, tak aby v této době to pak nebylo zastaralé. No, takže vybírat jako takovéto technologie. A my se třeba snažíme zákazníkovi vždycky najít to řešení, co má nejlepší poměr cena výkon pro něj. Protože ono pokaždé je to důležité. Nemusí se nasazovat vždy ta úplně nejnovější, nejdražší technologie. Základem je, aby v rámci poměru cena výkon to zákazník pro zákazníka splnilo to, co od toho očekává a splnilo to tak, že s tím nebude mít další náklady nebo problémy, jo, které generují nějaké ztráty.
Dobrá, takže jestli jsem to správně pochopil, úplně to nejjednodušší je mít business plán, potom se zjistit, jaký je kontakt na Ondřeje Obrechta z NTT Czech Republic a vy jste schopni pomoci vytvořit moderní infrastrukturu i pro průmyslové podniky, o čem jsme si dneska povídali.
I takhle se to dá říct. Děkuju.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Doufám, že jsme poskytli nějakou vhodnou inspiraci, že moderní infrastruktura je potřeba tvořit, že se vyplatí, aby ta digitalizace a ten průmysl 4.0 v České republice se mohl rozvíjet a věřím, že náš host a NTT Czech Republic v tom je skvělým pomocníkem. Takže doufám, že se vám povídání líbilo a těším se u dalšího dílu zase naslyšenou.
Díky, naschánou.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.